Hong Kong ostaje bez najvećeg prodemokratskog medija. List Apple Daily, poznat po kritičkom stavu prema Pekingu i simbol prodemokratskog pokreta u Hong Kongu, prestaje da izlazi pošto se našao na udaru nametnutog zakona o nacionalnoj bezbjednosti. Istovremeno je u Hong Kongu počelo prvo suđenje optuženom po tom drakonskom zakonu koji je ugušio opoziciju i drugačija mišljenja na nekada autonomnoj kineskoj teritoriji, pišu svjetski mediji. Kraj ere. Prkosni hongkongški prodemokratski list Apple Daily, koji je razgnjevio kineske lidere, saopštio je da će u četvrtak 24. juna štampati svoje posljednje izdanje, završavajući eru neometanog kritičnog izvještavanja prema Pekingu, uglavnim štampanim medijima u tom gradu, piše Wall Street Journal. Hongkongška kompanija Next Digital, vlasnik lista koji je osnovao zatvoreni kritičar Pekinga Jimmy Lai, u srijedu 23. juna navela je da će prestati da postoji poslije posljednjeg štampanog izdanja najkasnije u subotu. Management Apple Dailya saopštio je da je donio odluku o gašenju navodeći bezbjednost zaposlenih. List je, ukazuje Wall Street Journal, na meti Pekinga otkako je prošlog juna uveden zakon o nacionalnoj bezbjednosti kojim se suzbijaju drugačija mišljenja u Hong Kongu koji je bio zahvaćen višemjesečnim antivladinim protestima 2019. Vlasti u Hong Kongu nedavno su zamrzle imovinu kompanije Next Digital, uključujući većinski udio Laija, prošle nedjelje podigle optužnicu protiv vodećih ljudi prema zakonu o bezbjednosti i zaplijenile kompjutere novinara iz redakcije. Lai, koji je novina osnovao 1995. godine, u zatvoru je zbog učešća u protestima i čeka suđenje zbog navodnih prekršaja zakona o nacionalnoj bezbjednosti. Redakcija kao mjesto zločina. Poslije protesta 2019. vlasti Hong Konga su krenule u suzbijanje građanskog i političkog života na toj kineskoj teritoriji, nametanjem obuhvatnog zakona o nacionalnoj bezbjednosti koji je značajno suzbio opoziciju i probudio strahove od miješanja u obrazovni sistem, sudove i medije, piše Financial Times. Po zakonu o nacionalnoj bezbjednosti u srijedu je također uhapšen autor uredničkih komentara u Apple Dailyu, pošto su prošle nedjelje vlasti izvršile pretres kancelarije lista i uhapsile pet ljudi na rukovodećim pozicijama, uključujući glavnog urednika Ryana Loa. Vlasti su optužile Apple Daily i njegove vodeće ljude da su bili u dosluhu sa stranim silama objavljivanjem poziva za uvođenje sankcija vladi Hong Konga poslije protesta 2019. i uvođenja zakona o nacionalnoj bezbjednosti. Policija je redakciju Apple Dailya označila kao mjesto zločina i pozvala druge novinare da se ne povezuju s tim listom ili njegovim zaposlenima u, kako ističe britanski list, prvom slučaju upotrebe zakona o nacionalnoj bezbjednosti protiv novinara. Hong Kong je dugo bio viđen kao svjetionik slobode štampe u Aziji, ali su mediji na kineskoj teritoriji pod sve većim pritiskom, ukazuje Financial Times, dok Guardian ističe da su Apple Daily i njegov osnivač Jimmy Lai postali simboli prodemokratskog pokreta i trnu u oku hongkongškoj vladi i policiji. Poslije optužbi o nenavedenim člancima s pozivima na uvođenje sankcija, policija je zamrzla imovinu tri kompanije povezane s listom u vrijednosti od 2,3 miliona dolara, dok su zaključani bankovni računi. Kompanija iza Apple Dailya je saopštila da bez oslobađanja tih sredstava neće moći da plaća zaposlene i operativne troškove, pa će biti prinuđena da zatvori list. Odluka se nije očekivala prije petka, ali je, kako ukazuje Guardian, saopštenje o zatvaranju objavljeno u srijedu poslije hapšenja glavnog autora uredničkih komentara. Evolucija tabloida. Za 26 godina od osnivanja, Apple Daily je bio nesputan u kritikama kineske komunističke partije i nepokolebljiv u podršci prodemokratskom pokretu. Preživio je više pretresa, kampanja bojkota i hapšenja svog osnivača prema drakonskom zakonu o nacionalnoj bezbjednosti, piše Washington Post. Sudbina Apple Dailya i njegovih vodećih ljudi koji su uhapšeni po zakonu o nacionalnoj bezbjednosti i suočeni su s kaznom doživotnog zatvora, simbol su za zapanjujuće promjene u Hong Kongu, ističe američki list, ukazujući da su slobode zagarantovane hongkonškim osnovnim zakonom, uključujući slobodu govora i medija, postale sekundarne u odnosu na volju Pekinga dok koristi novi zakon da iznudi podaništvo na nekada autonomnoj teritoriji. Lai je prošlog avgusta među prvim uhapšen prema zakonu o nacionalnoj bezbjednosti nešto više od mjesec dana pošto je usvojen, navodi Washington Post, dodajući da zakon kriminalizuje široko definisana djela kao što su subverzija državne vlasti i dosluh sa stranim snagama s mogućnošću kazne doživotnog zatvora. Organizacije za ljudska prava i slobodu medija osudili su tretman Apple Dailya i hapšenja njegovih rukovodilaca. Amnesty International ocijenio je da su hapšenja bestidan napad na slobodu štampe, dok je Hongkonško udruženje novinara kritikovalo vladu zato što zakon o bezbjednosti koristi kao oružje protiv novinskog izvještavanja. Hapšenja, pretresi i zapljena imovine, kako navodi američki list, slijede obrazac od usvajanja zakona o bezbjednosti u kojem su mediji, a posebno javni emiter, bili na meti i učutkani dok se smanjivao prostor za kritičko izvještavanje. Najava zatvaranja najvećeg hongkonškog prodemokratskog lista je udar za slobodu medija u tom gradu, ocjenjuje BBC. Apple Daily je počeo kao lokalni tabloid poznat po senzacionalističkim člancima i upadljivim naslovima s temama o seksu, drogama i skandalima, ali je, ističe britanski javni servis, tokom posljednjih 26 godina evoluirao u jedan od najglasnijih prodemokratskih glasova u Hong Kongu, jedan od rijetkih koji se usuđivao da osporava Kinu. Peking je osnivača Apple Dailya, Jimmya Laija, označio kao nekoga ko pravi nevolje, dok je list optužen za izazivanje haosa. Oglašivačima je rečeno da se klone Apple Dailya, ali, ističe BBC, Lai i njegov tim nisu odustali, već su zapravo pojačali kritičko izvještavanje. Mjere protiv štampe bi mogle biti pooštrene, pošto se, kako navodi britanski servis, vlada Hong Konga sprema da uvede zakon o lažnim vijestima, što izaziva strahove da bi moglo biti iskorišteno kao novo sredstvo gušenja disidentskih mišljenja. Prvo suđenje po drakonskom zakonu. Pored najave gašenja lista koji je na udaru zakona o nacionalnoj bezbjednosti, u Hong Kongu je u srijedu pred sud izašao i prvi optuženi po tom drakonskom zakonu, piše Times. Tong Ying Kit na početku suđenja je negirao krivicu po optužbama za podsticanje secesije i učešće u terorističkim aktivnostima. On je uhapšen 1. jula prošle godine, nekoliko sati pošto je zakon stupio na snagu kada je motorom uletio među tri policajca. Na motoru je bila protestna zastava sa sloganom "Oslobođenje Hong Konga, revolucija našeg vremena". Optužen je i za opasnu vožnju i nalazi se u pritvoru od incidenta bez mogućnosti izlaska uz kauciju. Tužioci su na suđenju iznijeli argument da protestni slogan ima za cilj odvajanje Hong Konga od Narodne Republike Kine i naveli da je slogan smislio aktivista Edward Leung, koji se zalagao za nezavisnost i koji služi kaznu od 6 godina zatvora zbog napada na policiju i nerede. Tužilaštvo tvrdi da je Tong izveo čin u pokušaju da privuče medijsku pažnju poslije uvođenja zakona o bezbjednosti, a da se ulijetanje motorom među policajce svodi na terorizam jer je pokušao da razbije kordone s namjerom da nanese štetu uz isticanje zastave s političkim konotacijama. Test hongkongških sudova. Slučaj Tonga, prvog među više od 100 ljudi koji su uhapšeni po novim pravilima, predstavlja test kako će hvaljeni hongkongški pravosudni sistem, zasnovan na principima pravičnosti i nezavisnosti britanskog opšteg prava, tumačiti i sprovesti zakon o bezbjednosti koji je nametnuo Peking, piše New York Times. Kina tvrdi da je taj zakon neophodan za iskorjenjivanje prijetnji suverenitetu Pekinga, ali aktivisti za ljudska prava, opozicioni lideri i istraživači ocjenjuju da zakon dovodi u opasnost nezavisnost sudova u Hong Kongu. Tongova sudbina mogla bi ukazati kako će sudovi postupati u desetinama drugih slučajeva optuženih po zakonu o nacionalnoj bezbjednosti, dok će odluka o popularnom protestnom sloganu sa zastave biti jasan znak koliko daleko drakonski zakon ide u kriminalizaciji političkog govora. Kontrolisanje govora je istaknuto posljednjih mjeseci pošto su vlasti sprovodile zakon o bezbjednosti protiv opozicionih političara i medija, što prema ocjeni američkog lista označava dramatičnu promjenu u gradu u kojem je dugo njegovana sloboda iznošenja političkih stavova, bez obzira koliko kritični bili prema vladi. Odluke sudija po specifičnim optužbama protiv Tonga također će biti pažljivo praćene kako bi se vidjelo da li se zakon o nacionalnoj bezbjednosti koristi za suzbijanje pravih prijetnji po bezbjednost Kini ili prosto da se uguše glasovi koji su kritični prema vladajućoj komunističkoj partiji, dodaje New York Times.